Otto. Միկի իրակյոր Քրիստոֆը իր մյուզիկ դիրեկտոր Տոբիաս Փայֆերից հրավեր ստացավ ճաշի գնալ քաղաքից մի ժամ հեռավորության վրա գտնվող նրա ամառանոցային տունը։ Նա նավ նստեց Հռենոսի վրա։ Տախտակամածում տեղավորվեց իր հասակակից մի տղայի կողքին, որը հաճույքով տեղ բացեց նրա համար։ Քրիստոֆ այդ բանին բոլորովին ուշադրություն չդարձրեց։ Բայց մի պահ հետո, զգալով, որ հարևան անդադար իրեն է նայում, ոտքից գլուխ զննեց նրան։ Նա մի խարտյաշ տղա էր, վարդագույն լիք այտերով, խնամքով սանրված, շրթունքի վրա թեթև աղվամաս։ Նա մի մեծ տիկտիկի էր նման, թեև ճկնում էր ջենտլմեն երևալ։ Հագնված էր մեծ խնամքով, ֆլանելից կոստյում, բաց գույնի ձեռնոցներ, սպիտակ կոշիկներ, բաց կապույտ փողկապ, ուներ բարակ ձեռնափայտ։ Նա նայում էր Քրիստոֆին աչքի ծայրով, առանց գլուխը դարձնելու, հավի նման վիզը ձգած։ Եվ երբ Քրիստոֆն իր հերթին նրան նայեց, նա մինչև ականջները կարմրեց, գրպանից դուրս քաշեց լրագիրը և լուրջ արտահայտություն ընդունելով, ձևացրեց, որ խորասուզված է ընթերցանության մեջ։ Բայց մի քանի րոպե անց նա առաջ նետվեց վերցնելու Քրիստոֆի գլխարկը, որ հատակին գցեց քամու հոսանքը։ Քրիստոֆը, որ սովոր չէր այդպիսի քաղաքավարության, նորից նայեց դեռատի տղային, որը կրկին կարմրեց։ Քրիստոֆը սառը շնորհակալություն հայտնեց, որովհետև չէր սիրում նման հաճոյակատարություն և տհաճություն էր զգում, երբ իրենով էին զբաղվում։ Բայց և այնպես նա դրանից իրեն շոյված զգաց։ Շուտով նա այլևս չմտածեց այդ մասին։ Նրա ուշադրությունը գրավեց բնանկարը։ Երկար ժամանակ էր, ինչ չէր կարողացել խույս տալ քաղաքից։ Այդ պատճառով ագահորեն ներշնչում էր իր դեմքին հպվող օդը, հիանում նավին խփվող ալիքներով, ջրի հսկայական հայելիով և ափերի փոփոխվող տեսարաններով։ Մոխրագույն և բարձր լանջեր, ուռենիների թփուտներ, որոնք կիսով չափ ջրի մեջ էին, գոթական աշտարակներով և սև ծուխ արձակող գործարանային ծխնելույզներով պսակավորված քաղաքներ, խարտիշագեղ այգիներ և հեքիաթային քարաժայռեր։ Եվ երբ Քրիստոֆը իր զմայլանքն էր արտահայտում բարձր ձայնով, նրա հարևանը երկչոտորեն, խեղտված ձայնով համարձակվեց պատմական մի քանի մանրամասներ հաղորդել հմտորեն վերականգնված և մամռակալած ավերակների մասին։ Նա այնպիսի արտահայտություն ուներ, որ կարծես ինքն իր համար դասախոսություն էր կարդում։ Քրիստոֆը հետաքրքրվելով նրան հարցեր տվեց։ Նա շտապեց պատասխանել, ուրախացած, որ կարող է իր գիտությունը ցույց տալ, և ամեն մի խոսքին դիմում էր Քրիստոֆին, նրան կոչելով պարոն Հոֆ վիոլինիստ։ «Դուք ուրեմն ինձ ճանաչում եք?» հարցրեց Քրիստոֆը։ «Ախ այո», ասաց պատանին միամիտ հիացմունքի այնպիսի մի շեշտով, որ շոյեց Քրիստոֆի ինքնասիրությունը։ Նրանք զրուցեցին։ Դեռատի տղան Քրիստոֆին տեսել էր համերգներին, և նրա երևակայությունը բորբոքվել էր Քրիստոֆի մասին լսածներից։ Նա այդ բանը Քրիստոֆին չէր ասում, սակայն Քրիստոֆն այդ զգում էր և հաճելիորեն զարմացած էր։ Նա սովոր չէր, որ իր հետ խոսեն այդպես հուզալ իր հարգանքով։ Նա շարունակեց հարցեր տալ իր հարևանին այն վայրերի պատմության մասին, որոնց մոտով անցնում էին։ Մյուսը ցուցադրում էր իր գիտելիքները, որոնք դեռ թարմ էին դպրոցից, և Քրիստոֆը հիանում էր նրա գիտությամբ։ Սակայն այդ միայն մի պատրվակ էր խոսակցելու համար։ Այն, ինչ թե մեկին և թե մյուսին հետաքրքրում էր, դա միմյանց ճանաչելն էր։ Նրանք չէին համարձակվում անկեղծորեն այդ նյութը շոշափել։ Այդ խնդրին մոտենում էին հեռվից հեռու, անուղակի հարցերով։ Ի վերջո խիզախեցին, և Քրիստոֆն իմացավ, որ իր նոր բարեկամը կոչված է պարոն Օտտո Դիներ և քաղաքի հարուստ մի վաճառականի տղան է։ Նրանք բնականաբար ունեին ընդհանուր ծանոթություններ, և նրանց լեզվի կապն արձակվեց։ Ոգևորությամբ զրուցում էին նրանք, երբ նավը հասավ այն քաղաքը, որտեղ Քրիստոֆը պետք է իջներ։ Օտտոն էլ այնտեղ էր իջնելու։ Այդ պատահմունքը նրանց զարմանալի թվաց, և Քրիստոֆն առաջարկեց, որ մինչև ճաշի ժամը միասին զբոսնեն։ Նրանք գնացին դեպի դաշտը։ Քրիստոֆը մտերմաբար բռնել էր Օտտոյի թևը և նրան պատմում էր իր ծրագրերը, կարծես շատ վաղուց ճանաչելիս լիներ նրան։ Քրիստոֆն այնքան զուրկ էր եղել իր հասակակից տղաների ինկերակցությունից, որ անբացատրելի մի ուրախություն էր զգում, լինելով այդ ուսումնական և բարեկիրթ տղայի հետ, որը անկեղծորեն համակրում էր նրան։ Ժամանակն անցնում էր, և Քրիստոֆը այդ չէր նկատում։ Դիները, դեռատի երաժշտի վստահությունից խիստ հպարտացած, չէր համարձակվում Քրիստոֆի նկատել տալ, որ նրա ճաշի ժամն է արդեն։ Ի վերջո, նա իր պարտքը համարեց այդ մասին հիշեցնել, բայց Քրիստոֆը, որը անտառում մի բլուր էր մագլցում, պատասխանեց, որ պետք է նախ հասնել գագաթը։ Եվ երբ նրանք արդեն բարձունքին էին, փրվեց խոտի վրա, կարծես մտադրվելով ամբողջ օրն այդ տեղ անցկացնել։ Մի քառորդ ժամ հետո դիները տեսնելով, որ Քրիստոֆ այդ տեղից հեռանալու տրամադրություն չի ցույց տալիս, նորից երկչոտությամբ հարցրեց. «Իսկ ձեր ճաշը»։ Քրիստոֆը ամբողջ հասակով փրվեց, ձեռքերը գլխի տակ. Հանդարտ պատասխանեց. «Թող կորչի»։ Ապա նայեց Օտտոին, տեսավ նրա սարսափած կերպարանքը և սկսեց ծիծաղել. «Այստեղ շատ լավ է, չեմ գնա, թող սպասեն»,  բացատրեց նա։ Նա կիսով չափ բարձրացավ. «Դուք գուցե շտապում եք»։ «Ոչ, չեք շտապում»։ «Գիտեք, թե ինչ պետք է անել։ Մենք կգնանք միասին ճաշելու. ես մի պանդոկ գիտեմ այստեղ»։ Դիներ ուզում էր առարկել ոչ թե այն պատճառով, որ իրեն որևէ մեկը սպասում էր, այլ որովհետև նրա համար դժվար էր հանկարծակի որևէ որոշում ընդունելը. նա օրինապահ տղա էր և կարիք ուներ նախապես մտածելու։ Բայց Քրիստոֆը հարցն այնպես շեշտակի դրեց, որ հնարավոր չէր մերժել։ Ուստի նա անձնատուր եղավ և նրանք վերսկսեցին իրենց զրույցը։ Պանդոկում նրանց ոգևորությունը թուլացավ։ Երկուսն էլ մտահոգված էին այն ծանրակշիռ հարցով, թե ով է ճաշի հրավիրողը, և յուրաքանչյուրը ներքուստ իր պատվի խնդիրն էր համարում, որ այդ ինքը լինի։ Դիները, որովհետև ավելի հարուստ էր, Քրիստոֆը, որովհետև ավելի աղքատ էր։ Նրանք ուղղակի ոչ մի ակնարկություն չարին այդ մասին, սակայն դիները աշխատում էր հաստատել իր իրավունքը, երբ փորձեց հեղինակավոր տոնով ճաշ պատվիրել։ Քրիստոֆը հասկացավ նրա մտադրությունը և գերազանցեց նրան ավելի ընտիր կերակուրներ պատվիրելով։ Նա կամենում էր հասկացնել, որ կարող է այդ իրեն թույլ տալ ուրիշներից ոչ պակաս։ Եվ երբ դիները նոր փորձ կատարեց, որ իրեն թողնի գինիների ընտրությունը, Քրիստոֆը նրան նայվածքով շանթեց և բերել տվեց մի շիշ այնպիսի գինի, որից ավելի թանկը պանդոկում չկար։ Նստած այդ ճոխ սեղանին, նրանք շփոթվեցին։ Այլևս ոչինչ չէին գտնում իրար ասելու, և իրենց շարժումներից նեղվելով հազիվ էին ուտում։ Նրանք հանկարծ նկատեցին, որ իրենք օտար են միմյանց, և որ իրար վերահսկում են։ Զուր ջանքեր արին աշխուժացնելու խոսակցությունը, որն անմիջապես ընդհատվում էր։ Առաջին կես ժամը մահացու ձանձրույթի մեջ անցավ։ Բարեբախտաբար ճաշկերույթը շուտով իր ազդեցությունն ունեցավ, և երկու սեղանակիցները իրար ավելի վստահությամբ նայեցին։ Քրիստոֆը մանավանդ, որ սովոր չէր նման կերուխումի, բացառիկորեն պերճախոս դարձավ։ Նա պատմեց իր կյանքի դժվարությունների մասին, իսկ Օտտոն, դուրս գալով իր ինքնազսպումից, խոստովանեց, որ ինքը նույնպես երջանիկ չէ։ Նա թույլ է և երկչոտ, և նրա ընկերները այդ չարաշահում են։ Նրանք ծաղրում են նրան, չեն ներում, երբ նա չի հավանում նրանց գրեհիկ շարժ ու ձևերը։ Չար կատակներ են սարքում նրա գլխին։ Քրիստոֆը սեղմեց բռունցքները և ասաց, որ նրանց բանը վատ կլինի, եթե իր ներկայությամբ այդպիսի բան անեն։ Օտտոն ավելացրեց, որ յուրայինները նույնպես չեն հասկանում իրեն։ Քրիստոֆին հայտնի էր այդ ցավը, և նրանք խղճահարվեցին, որ երկուսով էլ այդպես դժբախտ են։ Դիների ծնողներն ուզում էին, որ նա ժառանգեր հոր գործը, դառնար վաճառական, մինչդեռ ինքը ցանկանում էր բանաստեղծ դառնալ. Նա պետք է բանաստեղծ դառնար, եթե նույնիսկ ստիպված լիներ Շիլերի նման փախչել հայրենի քաղաքից և ճակատել թշվառությանը. Ի դեպ, որ ամբողջ կարողությունը պետք է վաղ թե ուշ անցներ նրան, և այդ փոքր կարողություն չէր. Նա կարմրելով խոստովանեց, որ արդեն ոտանավորներ է գրել կյանքի տխրության մասին, բայց չհամաձայնեց արտասանել հակառակ Քրիստոֆի թախանձանքին. Ի վերջո, ուզմունքից թոթովելով, երկու-երեքն արտասանեց. Քրիստոֆը դրանք սքանչելի գտավ. Նրանք փոխադարձաբար սքանչանում էին միմյանցով. Բացի երաժշտական համբավից, Քրիստոֆի ուժը, նրա համարձակ վարվելակերպը հարգանք էին ներշնչում Օտտոյին. Իսկ Քրիստոֆին դուր էին գալիս Օտտոյի վայելչությունը, նրա կիրթ շարժուձևը, քանզի ամեն ինչ հարաբերական է այս աշխարում. Նրա լուրջ գիտելիքները, գիտելիքներ, որ պակասում էին Քրիստոֆին և որին նա ծարավի էր. Ճաշելուց թմրած, արմունկները սեղանին, գորովալի աչքերն իրար հառած, նրանք խոսում էին և լսում, թե ինչ է խոսում մյուսը. Ժամանակը թրչում էր, հարկավոր էր մեկնել. Օտտոն վերջին ճիքը գործադրեց հաշիվը վճարելու, սակայն Քրիստոֆը նրան իր տեղը մեխեց այնպիսի չար հայացքով, որ նրա մեջ մերցրեց պնդելու ամեն մի ցանկություն. Քրիստոֆը միայն մի երկյուղ ուներ. չլինի թե իր ունեցածից ավելի պահանջեն. Նա ավելի շուտ իր ժամացույցը կտար, քան այդ կխոստովաներ Օտտոին. Բայց գործը դրան չհասավ. Այն էլ բավական էր, որ այդ ճաշի համար նա ծախսեց մոտավորապես իր մի ամսվա աշխատավարձը. Նրանք բլրից իջան. Իրիկնամուտի ստվերները սկսում էին տարածվել Սոճիների անտառում. Ծառերի կատարները տակավին ծփում էին վարդագույն լույսի մեջ. Դրանք ծանրորեն վետվետում էին կոհակների աղմուկով. Մանուշակագույն փշատերևների գորգը խլացնում էր քայլերի ձայնը. Նրանք լռել էին. Քրիստոֆը զգում էր, որ սիրտն էր թափանցում օտարոտի և քաղցր մի խռովք. Նա երջանիկ էր, ուզում էր խոսել, անձկությունը ճնշում էր նրան. Նա կանգ առավ մի պահ, Օտտոն նույնպես. Ամեն ինչ լուռ էր, միայն ճանճերն էին բզզում բարձրում, արևի մի ճաճանչի մեջ. Մի չոր ճյուղ ընկավ. Քրիստոֆը բռնեց Օտտոյի ձեռքը և դողդոջուն ձայնով հարցրեց. «Ցանկանում եք լինել իմ բարեկամը»։ Օտտոն մրմնջաց. «Այո»։ Նրանք սեղմեցին միմյանց ձեռք. Նրանց սիրտը բաբախում էր. Նրանք չէին համարձակվում նայել իրար. Մի պահ հետո սկսեցին քայլել. Նրանք իրարից մի քանի քայլ հեռու էին, և մինչև անտառի եզրը ոչինչ չխոսեցին. Նրանք վախ էին զգում միմյանցից, իրենց խորհրդավոր հուզմունքից. Քայլում էին շատ արագ, և այլևս կանգ չառան, մինչև որ դուրս եկան ծառերի ստվերից. Այնտեղ նրանք իրենց ապահով զգացին, և նորից ձեռք ձեռքի տվին. Նրանց հիացնում էր իջնող վճիտ երեկոն, և նրանք խոսում էին կծկտուր. Նավակում, նրա առաջակողմում նստած, լուսավոր ստվերում նրանք փորձեցին զրուցել աննշան բաների մասին, բայց չէին լսում իրենց բառերը. Ընկղմված էին մի երջանիկ հոգտության մեջ. Նրանք կարիք չէին զգում ոչ խոսել, ոչ իրար ձեռք բռնել, ոչ էլ իրար նայել. Նրանք իրար կողք կողքի էին։